Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Окружний адміністративний суд Києва призупинив указ президента Віктора Ющенка про звільнення з посади голови Печерського районного суду Києва Інни Отрош і призначення замість неї Володимира Колісніченка, повідомили у блоці Юлії Тимошенко. За словами депутата Володимира Пилипенка, дію указу президента призупинено у зв'язку з його протиправністю. Депутат зазначив, що відповідно до рішення Конституційного суду тільки Рада суддів може призначати і звільняти голів судів. Сьогодні президент Віктор Ющенко своїм указом звільнив з посади голови Печерського районного суду Інну Отрош і призначив замість неї Володимира Колісніченка. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що вона готова виконати усі умови президента Віктора Ющенка для поновлення коаліції і скасування позачергових виборів Верховної Ради. Заради стабільності, заради єдності у подоланні фінансової кризи я прийму будь-які умови президента, щоб відновити демократичну коаліцію і не розпускати Верховну Раду, сказала Юлія Тимошенко. За словами прем'єра, у понеділок вона зустрічалася з Віктором Ющенком і намагалася переконати його у необхідності збереження коаліції парламенту. Тим часом Віктор Ющенко не збирається відступати від своєї позиції. Він наголосив, що вибори відбудуться незалежно від трюків, які веде прем'єр-міністр і її політична сила. Європейські та американські лідери продовжують цього вікенду виробляти спільну стратегію щодо подолання фінансової кризи. Про це на закінчення саміту ЄС в Брюсселі заявив нинішній голова Євросоюзу, президент Франції Ніколя Саркозі. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо заявив, що участь Сполучених Штатів у цій зустрічі є ключовою.
Неможливо знайти розв'язку для глобальних фінансових питань без активної участі Сполучених Штатів. Тому я надаю такого значення конференції за участю президента Буша. Я вважаю, настав час готовності, якого ще не так давно не було, подивитися на ці речі спільно, не лише з нашими американськими друзями, але і з великими новопосталими економіками.
Президент Саркозі також підтвердив, що усі 27 країн ЄС, які брали участь у саміті, підтримали європейський план порятунку фінансового сектора. Зростання цін на харчі призвів до того, що на межі голоду у світі живуть близько мільярда людей. Про це сьогодні у Всесвітній день продовольства повідомила гуманітарна організація Oxfam. За її даними, кількість тих, що голодує за останні місяці, зросла на 120 мільйонів. Випуск новин підготувала Марія Щур, і ви слухаєте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Всім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Куди прямує Україна? Уряд Тимошенко дав згоду, щоб фінансування виборів вирішувала Верховна Рада. Але далі проти виборів. Що це означає?
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Офіційний Київ заявляє, що Міжнародний валютний фонд готовий дати Україні до 14 мільярдів доларів. Чи потрібні українцям ці гроші? Нікому не справитися з фінансовими проблемами самотужки. Європейський Союз і Сполучені Штати готуються до нового саміту.
C'est certain principe fondamental de transparence.
І про це після оголошення.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Кабінет міністрів України сьогодні схвалив законопроект змін до бюджету, яким передбачено фінансування дострокових парламентських виборів. Разом з тим голова уряду Юлія Тимошенко і надалі заперечує проти розпуску Верховної Ради і вкотре пропонує президентові відновити коаліцію. Які ж перспективи, що тепер Верховна Рада дасть гроші на вибори? Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Попервах, інформація про те, що уряд ухвалив законопроект, який передбачає фінансування перевиборів, була сприйнята як згода Тимошенко на дострокові вибори. Проте прем'єр на прес-конференції наголосила, що це лише формальне рішення, каже Юлія Тимошенко.
Міністр фінансів виконав формальне доручення Ради національної безпеки і оборони, просто подав ще один документ, щоб Рада національної безпеки і оборони проти міністра фінансів не порушувала кримінальні справи і не давала команди займатися репресіями.
Голова уряду заявила, що очолювана нею політична сила не голосуватиме за цей урядовий законопроект.
Сьогодні, коли кожна копійка на обліку казначейства знаходиться, коли кожна копійка сьогодні працює на подолання фінансової кризи, півмільярда гривень віддавати на виборчу кампанію – це не просто злочин, це просто дії проти народу України. І саме тому ми не підтримуємо цього і категорично ні за що подібне голосувати наша політична сила в Верховній Раді не буде.
Рішуче засудивши саму ідею проведення дострокових виборів, Юлія Тимошенко закликала президента до поновлення демократичної коаліції у складі фракцій блоку Юлії Тимошенко та фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Нагадаємо, що Центрвиборчком зажадав на проведення позачергових виборів 417,5 мільйонів гривень. Як відомо, уряд, попри вимоги президента, відмовляється фінансувати вибори з резервного фонду держбюджету. Кабмін наполягає, що фінансування виборів має здійснюватися шляхом внесення змін до держбюджету на засіданні парламенту. Отже, відповідний законопроект вже є. Але які перспективи його розгляду в парламенті? Адже президент вважає Верховну Раду такою, що втратила легітимність. І з цим питанням ми звернулися до народного депутата Тараса Чорновола. Нагадаємо, що він оголосив про вихід з партії регіонів і сказав, що не балотуватиметься на виборах.
Перспективи зводяться до двох проблем. Перша проблема, вона пов'язана з тим, щоб відновити працездатність Верховної Ради, відновити її повноваження. Ющенко все-таки мусить скасувати свій указ. Але друга проблема, мені здається, є найбільш серйозною. Дуже чітко було заявлено фракцією БЮТу, що вони не дадуть приймати жодних змін до виборчого законодавства, доки не буде прийнято державний бюджет. Тому я думаю, що блокування буде однозначно, будуть якісь юридичні кроки знову з боку президента, буде велика гризня.
За таких умов перспективи виборів є доволі невизначеними. На думку Тараса Чорновола, ситуація ускладнюється ще й тим, що Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Віктор Янукович не мають єдиного бачення шляху виходу з кризи.
Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів. Тому я не думаю, що будуть якісь домовленості. Буде все одно перетискання одної з сил своєї позиції.
Сума цих чинників загрожує затягуванням політичної кризи на невизначений час, а Україна може взагалі залишитися без легітимної Верховної Ради. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міжнародний валютний фонд може надати Україні від 3 до 14 мільярдів доларів на стабілізацію фінансової системи. Про це повідомила сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Разом з тим, прем'єр переконана, що світові фінансові негаразди не мають великого впливу на українську економіку. Представники МВФ, місія якого від учора працює у Києві, наразі не коментують переговорів з українським урядом, і ці переговори тривають. Чи варто Україні знову простягати руку до Міжнародного валютного фонду? Це запитання до члена фракції партії регіонів, доктора економічних наук Олексія Плотнікова.
Безперечно, це пов'язано зі світовою фінансовою кризою. Безперечно, це пов'язано з тим, що і Україна охоплюється світова фінансова криза. І тут, мабуть, не варто робити спробу, ну, якось самостійно її подолати. І чи є можливість скористатися зовнішніми ресурсами, в даному випадку ресурсами Міжнародного валютного фонду. Тобто, в принципі, це не є свідченням про те, що в Україні дуже погано, тому що і інші країни, наприклад, Угорщина запросила, Угорщина як країна Євросоюзу, вона також запросила таку саму позику. Тобто, з цієї точки зору, в принципі, це нормальне явище, коли країна за умов світової кризи користується кредитами Міжнародного валютного фонду. У мене є певні питання, чи зможе ефективно використовувати Україна цю позику, чи можуть кошти спрямовані бути виключно там на вгамування наслідків фінансової кризи, чи не будуть вони якось підверстані під виконання того, що не вдалося виконати завдяки тому, що в країні відбуваються вибори. Тобто, якщо зараз ці потоки будуть зорієнтовані на вибори, а щось буде заміщуватись грошима цієї позики, це знову ж таки не є коректно.
Тобто, але наскільки я розумію, то йдеться про позику у перспективі, що Україна не збирається брати її відразу. Принаймні, такий висновок можна зробити з останніх заяв урядовців.
Те, що я читав, там все ж таки мова йде про термінову, тобто про таку надзвичайну позику. якщо це буде в цілому перспективна позика, то тоді взагалі, в принципі, немає якихось заперечень, ну, якщо Україна буде користуватися. Чи відновить користування грошима МВФ? Як відомо, вона зараз реально не користується цим джерелом, як фінансування з боку МВФ.
Голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко вважає, що переговори нинішні уряду з МВФ, вони мають на меті заспокоїти інвесторів. Як ви гадаєте, чи дійсно це допоможе якось відновити їх рівень довіри до України?
Я не пов'язую переговори з МВФ щодо відновлення довіри до інвесторів, чи взагалі з тим, що начебто імідж України стане краще. В принципі, поганий імідж – це завдяки, в першу чергу, політичним чинникам. Це почалося ще влітку, коли пішов з України іноземний капітал, почався такий активний відхід. Світова фінансова криза, яка нарешті докотилась до України, також стимулювала від впливу іноземного капіталу. Тобто переговори з Міжнародним валютним фондом це не до чого не призведуть з точки зору іміджу. Якщо політична ситуація покращиться, якщо будуть реальні кроки по подоланню наслідків фінансової кризи, тоді дійсно інвестори будуть більш позитивно ставитись до України.
Ось буквально щодня надходять повідомлення про те, що міжнародні кредитні агентства знижують рейтинг українських банків, міст і так далі. На тлі цього, як ви вважаєте, чи відсотки, які Міжнародний валютний фонд буде вимагати за кредити від України, також будуть високими з огляду на вищий ризик?
Ні, всі рейтингові агенції, вони для комерційного сектору рейтинги формулюють, тобто для комерційних банків і все інше. Стосунки з МВФ – це виключно стосунки на рівні держави. Тобто з цієї точки зору, дійсно, ну, відсотки зараз будуть дещо більшими, ніж якби кризи не було, але, в принципі, ці рейтингові агенції, вони не впливатимуть на відсотки по цим позикам. Ну, в кращі часи це було взагалі там 5-7 відсотків, зараз, можливо, буде десь 7-9 відсотків, ось такі показники.
На запитання Радіо Свобода відповідав член фракції Партії регіонів, доктор економічних наук Олексій Плотніков. Європейський Союз і Сполучені Штати цими вихідними обговорять плани проведення глобального саміту з реформування міжнародної фінансової системи. Це стало відомо сьогодні після завершення саміту Європейського Союзу. Лідери ЄС схвалили амбітний антикризовий план. Головним нововведенням має стати міжнародний нагляд за банками і система раннього попередження про можливі кризові ситуації. З Брюсселя тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Саміт Євросоюзу, що відбувся під французьким головуванням, закликав до проведення нового Бреттон-Вудса. Зазначив, що Бреттон-Вудс – це назва американського міста, де у 1944 році на конференції було започатковано нинішню світову систему фінансів та Міжнародний валютний фонд. «Будьмо відвертими, Європа не полишить цієї кризи без наслідків», – заявив у перебігу саміту французький президент Ніколя Саркозі. Він наголосив, що всі лідери Євросоюзу виступили за невідкладне скликання міжнародного саміту за участю всіх потужних економік світу. Вирішено, що аби вивести світові фінанси з глухого кута, треба здійснити перебудову глобального капіталізму. Реформи мають починатися зі створення системи нагляду за банками і закінчуватися новими нормами кредитування та переглядом зарплат керівників фінансових установ. Як виглядатимуть основні принципи нової фінансової системи? Теми пояснив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Це транскордонний нагляд і фундаментальні принципи прозорості. Вони будуть в основі нового режиму функціонування світових фінансів. Ми ще називаємо їх Бреттон-Вудс-2 і також включаючи реформу міжнародних фінансових інституцій.
Зазначив пан Барозу на зустрічі із журналістами, порятунок європейських банків та відновлення довіри бізнесу, клієнтів та між самими установами здійснюватиметься багатомільярдними грошовими вливаннями, вирішили голови країн Євросоюзу. Для Радіо Свобода Віталій Реміца, Брюссель.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах відбулися останні президентські дебати між сенатором Бараком Обамою, кандидатом від Демократичної партії, та сенатором Джоном Маккейном, кандидатом від республіканців. Виходячи з результатів соціологічних опитувань перед дебатами, за рівнем популярності Обама випереджає Маккейна на 10-14 пунктів. Дебати проводили в актовому залі університету Хофстра на Лонг-Айленді біля Нью-Йорка. І їх транслювали всі провідні телекомпанії Сполучених Штатів. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Юрію, як виглядали ці дебати?
Мар'яно, зустріч нагадувала боксерський матч. Маккейн обрав наступальну тактику. Обама захищався, роблячи ставку на контратаки. Він тримав дистанцію, намагався не робити помилкових ходів. І треба сказати, що раніше суперники йшли більш-менш як рівні. Виборці вважали Маккейна більш обізнаним у проблемах оборони і безпеки, Обаму в економічних питаннях, подекуди Маккейн виходив уперед. Але і війна в Іраку, і боротьба з тероризмом, і погіршення взаємин з Росією після грузинського конфлікту – все відійшло на другий план у зв'язку з економічним занепадом. У рецесії виборці звинувачують республіканського президента Джорджа Буша і його адміністрацію, а Обама ототожнював Маккейна з Бушем.
On the core economic issues that matter to the American people, on tax policy.
У головних економічних питаннях, важливих для американського народу, ви енергійно підтримували президента Буша. Маккейн доводив свою незалежність.
Сенатор Обама, I am not President Bush. If you wanted to run against President Bush, you should have run 4 years ago.
Сенаторе Обама, я не президент Буш. Якщо ви хочете змагатися з ним, то вам належало балотуватися 4 роки тому. Я дам новий напрямок нашій економіці і нашій країні. Американці сьогодні потерпають, вони гніваються, і я їх розумію. Я хочу дати новий напрямок і можу це зробити шляхом скорочення урядових видатків, сказав Маккейн. Він звинувачував Обаму у намірі підвищити податки. Зокрема, він посилався на думку сантехніка Джо.
Юрію, чи це реальна людина, чи це збірний образ, цей сантехнік Джо?
Цілком реальна. Слюсар-сантехнік є такий Джо Вурцелбакер зі штату Огайо, який мріє відкрити свій власний бізнес. І він зненацька став героєм дня, бо учасники дебатів згадували його ім'я, ну, принаймні разів 20, і навіть зверталися напряму до нього з залу. Маккейн казав Обамі, те, що ви хотіли б зробити для сантехніка Джо і мільйонів подібних до нього, це обкласти новими податками, тож вони не зможуть здійснити свою американську мрію. А Обама стверджував, що навпаки хоче скоротити податки для 95% трудящих американців і для сантехніка Джо теж. До речі, журналісти швидко знайшли Джо Вурцелбакера і поцікавилися, за кого він голосуватиме. І Джо сказав, що відповідь дасть у день виборів, коли натисне важіль машини для голосування, Мар'яна.
Ось такі мудрі сантехніки в Америці. Юрію, а кого вважають переможцем дебатів?
Думки розділилися, так само, як розділилася Америка у своїх виборчих симпатіях. Але Обама явно переважає, попри те, що для Маккейна, на думку глядачів, то був найкращий публічний виступ за всю його кампанію. Що ж до статистики опитувань, то ось вам дещиця. За дослідженням телемережі новин CNN, 58% називають переможцем Обаму, 38% – Маккейна. За даними блогу «Політико», 49% за Обаму, 46% за Маккейна. Телемережа CBS опитувала незалежних виборців. З них 53% вважають переможцем Обаму, 22% Маккейна. Кожен четвертий бачить нічию. Більшість опитаних незалежних вважають, що Маккейн краще може дати собі раду з кризою. Але «Нью-Йорк Таймс» у редакційній статті стверджує, що, цитую, «найбільша проблема Маккейна та, що в нього нема корисних ідей для проблем країни». Газета передрікає перемогу Обами на виборах, а до них залишається менше 3 тижнів, Мар'яно.
За президентською кампанією у Сполучених Штатах стежить кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи тануть шанси Львова прийняти Євро 2012? Австрійська компанія відмовилася від будівництва там стадіону, а Львівська міськрада оголосила меру Догану. Яким буде пам'ятник Кобзаревів Івано-Франківську?
Ми маємо відійти від старого діда з відвислими вусами в смужковій шапці.
І про це за хвильку.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Львова виникли проблеми з підготовкою до чемпіонату з футболу Євро-2012. Австрійська компанія відмовилася від будівництва там стадіону. Компанія «Альпіне» пояснює своє рішення фінансовими причинами. Про це сказала Радіо Свобода речниця фірми Керін Кеглевіч.
We had the order from the government of Lviv to make the planning for the stadium. What we did.
На замовлення львівської влади ми підготували проект стадіону, врахувавши всі особливі побажання про вищу якість. Ми запропонували свою ціну, але міська влада відмовилась. Якщо хтось інший вирішить будувати такий же якісний стадіон за менші гроші, будь ласка. Але ми маємо міжнародну репутацію, і ми не можемо укладати контракт, знаючи, що не зможемо його виконати.
Сказала Радіо Свобода речниця «Альпіне». Якщо львівська влада готова платити за стадіон 85 мільйонів євро, включно з податком на додану вартість, то австрійські будівельники підрахували, що такий проект обійдеться набагато дорожче. Водночас сьогодні депутати Львівської міськради незадовільно оцінили роботу мера Андрія Садового щодо підготовки до Євро-2012. І з нами на прямому зв'язку наша львівська колега Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, вітаю слухачів.
Як планують вийти з цієї ситуації у міській раді?
Ви знаєте, що навіть те, чому «Альпіна» відмовилася будувати стадіон у Львові, різні політичні сили, громадські організації трактували на свою думку і по-своєму, тобто тому, кому і як і вигідно. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий звітував і запевняв як депутатів, так і під час брифінгу журналістів, що уже йдуть переговори з новими претендентами на генеральних підрядників. Бо до цього часу були суцільні обіцянки і протягом року тривали домовленості із фірмою «Альпіна». І на сьогоднішній день є 10 претендентів стати генеральним підрядником. Андрій Садовий, як і представниця компанії «Альпіна», теж однією із причин відмови назвав фінансову неузгодженість. І ми можемо послухати мера.
Ми отримали від «Альпіни» пропозицію підписати угоду по ціні 607 мільйонів. Потім поступила пропозиція, що враховуючи ризики, має бути інша ціна. Тому ми, звичайно, взяли паузу в тих перемовинах. І сьогодні ми працюємо з тими генпідрядниками, які пропонують нам роботу по будівництву стадіону.
До 15 листопада міський голова Львова має надати нові умови для інвесторів та генеральних підрядників, а одним із виходів з такої ситуації, коли місто не має сьогодні ані проекту стадіону, ані не знає, за що буде будувати, голова фракції, скажімо, нашої України Василь Трач запропонував під час сесії повноваження усі щодо підготовки до Євро від міської ради передати обласній адміністрації. І слухаємо коментар депутата.
Ми бачимо, що міський голова не хоче, щоб Євро було у Львові. Тому, а який варіант? Звернутися до Ради національної безпеки, до президента і до голови обласної адміністрації, щоб вони передати повноваження з будівництва стадіону обласній адміністрації, я думаю, що це є реально.
Водночас львів'яни взагалі не розуміють, а що ж відбувається в стінах міської ради і чи бути чи не бути Євро-2012 у Львові. Студія.
З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свободи у Львові Галина Терещук. Це «Свобода сьогодні». В Івано-Франківську відбувся конкурс проєктів пам'ятника Тарасові Шевченкові. Свої пропозиції подали художники зі Львова, Дніпропетровська, Прикарпаття. Остаточного рішення журі наразі немає, та, схоже, відновляться дискусії про місце майбутнього пам'ятника і його скульптурного вирішення. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Попри те, що пам'ятників Кобзареві на Прикарпатті більше 170, Івано-Франківськ не має повноцінного пам'ятника Тарасові Шевченку. Є лише невелике погруддя при вході у парк культури і відпочинку, що носить його ім'я. За часів незалежності України про це не раз говорили краєзнавці і митці, та розбурхані хвилі розмов розбивалися, коли доходило до коштів, каже відомий письменник, лауреат Шевченківської премії Степан Пушик.
Я Шевченка бачу в Сполучених Штатах Америки. Я бачу в всіх областях України. І мені дуже прикро, єдина залишилася Івано-Франківська область, яка вважається найбільш свідомою областю. Ми досі не маємо пам'ятника Тараса Шевченка.
Конкурсне журі, до складу якого входять художники, архітектори, краєзнавці, історики, письменники, очолює міський голова Віктор Анушкевичус. За його словами, є певні вимоги до нового пам'ятника.
Той стереотип, який вибудовувався за Радянського Союзу, він має бути поломаний. Ми маємо відійти від старого діда з відвислими вусами в смужковій шапці. Це приниження нашого Кобзаря. Хотів би, щоб Шевченко постав. Сповнений надій, сподівань, щоб ми бачили оптимістичного Шевченка. Я не хотів би, щоб це була якась така помпезність.
Це вже другий конкурс пам'ятників Тарасові Шевченку. Перший не вдався. Не надто велике захоплення викликав і цей, на який було подано більше 10 робіт. Власне, стереотипи якраз не вдалося поламати у більшості з представлених проєктів. Архітектор Олександр Микуляк вважає, що кращим варіантом була б участь у конкурсі не відомих митців, а тих, кому ще нема 20.
Просто в них стереотипів нема наших. Тут зашорені всі, розумієте, по собі знаємо. А молоді вони розкуті, вони просто не мають того багажу дурного, який у нас є.
Історія повторюється. Як і з пам'ятником Степанові Бандері, у франківців нема одностайності щодо місця знаходження нового пам'ятника Кобзареві. 3 місяці тому в Івано-Франківську відбулися громадські слухання. Більшість голосів було віддано на користь парку культури і відпочинку. Але і тих, хто вважає це місце невдалим, чимало, каже голова клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська.
Тільки не в парку. В центрі міста мусить знайтися місце для Шевченка. Ну, в парку хто його там чекає? Ворони, поляки і так далі.
Остаточного рішення, яким бути пам'ятнику Тарасові Шевченку в Івано-Франківську, комісія не прийняла. Хоча планують спорудити його до 195-річчя від дня народження Кобзаря. Прогнозують ще не одну хвилю дискусій і навколо місця його знаходження, і, можливо, навколо проекта переможця. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У народі недарма кажуть, біда одна не приходить. Сьогодні, на додачу до широкомасштабної фінансової кризи, світ переживає проблему зростаючої загрози світового голоду. Тему у Міжнародний день продовольства продовжить Василь Зілгалов.
Відома у світі благодійницька організація Oxfam, яка чи не найбільше переймається проблемами світового голоду і продовольства, б'є тривогу. У своєму новому звіті представники Oxfam звертають увагу на те, що лише за останні місяці кількість голодуючого населення зросла у світі на 120 мільйонів, і сьогодні армія голодних людей сягає вже мільярда. Згадані експерти підкреслюють, що в умовах зростання цін на продовольство особливо наживаються великі компанії, які торгують харчами і харчовою сировиною. До таких відносяться Nestle, Tesco, Bunch, які наростили свої прибутки за останній рік на 10-25%, а це десятки мільярдів доларів. Oxfam також відзначає, що слабкість державного контролю за сільським господарством у слабо розвинутих країнах і лібералізація торгівлі у світі призвели до катастрофи на селі. Мільйони дрібних землевласників, фермерів, орендарів розорилися і поповнили лави міських знедолених в нетрішах великих мегаполісів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І тут ми поцікавилися вашою думкою, чи здатна Україна бути житницею Європи, нагодувати інших. 3/4 учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org переконані, що так. А ось думка киян.
При цьому бандитизмі не стане, коли будуть розумні всі люди і потребують цього, щоб банди не було.
Якщо поміняється клімат в Україні, мається в виду політичний, і уряд зверне увагу на те, що Україна дійсно аграрна держава, і вложить кошти теж, куди треба.
Могла б, але при наших політичних дебатах реально. А, звісно, вона була житницею. У нас же найкращий чорнозем в світі.
Вважаю, що десь там кілька років, і якщо вже організувати і законодавство якесь таке, і
взагалі виробництво, бо українці, вони ж непогані хлібороби.
Звичайно, здатна. Якщо будуть вкладені інвестиції, потрібно, щоб банки давали кредити не під 20%, а так, як в Європі, 4-6%. І тоді буде мала техніка, все те, що необхідно. А люди хочуть працювати, просто можливості нема, а лопатою не викопаєш.
Таку думку сьогодні висловили Радіо Свобода перехожі у Києві. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо.